Meron pong isang bata na tinanong yung kanyang nanay. Sabi niya, nanay, actually, ang tinanong niya muna yung tatay niya. Tatay, sabi niya, saan ba tayo nang galing? No, saan ba tayo nang galing? Ang sabi nung tatay, ay, ano mo anak, galing tayo sa Unggoy. Galing tayo sa Unggoy at nagpaikot-ikot hanggang naging tao. So, yun, galing tayo sa hayop. E di, nalilito yung bata, pinuntahan yung nanay. Sabi sa nanay, Nay, saan ba tayo galing? No? Ah, alam mo anak, ginawa tayo ng Diyos, si Adan saka si Eva yung una natin magulang, tapos nung nagkaanak sila, dumami yung mga tao, lumabas tayo. So, galing tayo sa Diyos, galing tayo kay Adan. Eh, bakit po gano'n, nanay? Magkaiba kayo ng sinasabi ni tatay. No? Sabi mo, galing tayo kay Adan. Siya naman, galing daw tayo sa Unggoy, galing tayo sa mga hayop. Ano po ba talaga, nanay? Sabi niya gano'n. Ay, gano'n ba? Eh, kasi tungkol sa mga kamag-anak niya, yung binanggit niya sa'yo. Depende yon kung saan ka nang galing, sino mga kamag-anak mo. Sino bang kamag-anak mo? Amen? Eh, si Adan ba o mga Unggoy? No? We all came from God. Amen? So, if you have your Bibles with you, pwede bang tumayo tayong lahat? Tayo po ay nasa isang era of confusion. Ang mga tao ay nalilito about who they are and what they are. Hindi, sino ka ba talaga? Ikaw ba si Rome o ikaw si Jordan? Yung iba, nalilito na rin talaga kasi pati ang Mayon Volcano ay nalilito na rin. Napunta na ng Naga dahil naligaw. Pero ano ba talagang sinasabi ng Biblia about who we are and what we are? Pag-usapan po natin ngayon sa mensahe po natin ngayong umagang ito na pinamagatang Wonderfully Made. No? Sabihin natin, Wonderfully Made. Okay, basahin natin yung Bible natin sa Psalm 139 verses 13 to 14, no, from the English Standard Version. So if you have your Bibles with you, buklatin po natin doon sa Psalm 139 verses 13 to 14. Basahin po natin sabay-sabay ito. Sabi po dito ay, For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Okay? Wonderful are your works, and very well. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, no? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay kamangha-mangha. Sa kabila naman, sabihin mo, ikaw ay nakakakilabot. Kasi yun ang Tagalog nun eh, I am fearfully and wonderfully made. No? Kamangha-mangha at nakakakilabot. Ayan. Manalangin po tayo. Lord, punuin mo ang aming puso ng kagalakan sa katotohanan ng pagkakalikha mo sa amin. At dalangin namin aming matanto kung ano talaga ang layunin ng iyong pagkakalikha sa amin. Sa iyo ang papuri at luwalhati sa umagang ito, ang banal mong Espiritu ang siyang gumabay po sa amin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na?
Amen.
Amen. Praise God. You may be seated now. Tayo po ngayon ay nasa serye natin and we're talking about purpose, your purpose, no? At ang purpose po natin ay hindi po yan nabibili. Hindi po yan nakukuha kung saan-saan. Hindi mo yan napapanood sa TV. Wala niyan sa Mercury drugstore. Purpose comes from God. In Proverbs chapter 29 verse 18, ang sabi doon, where there is no purpose, where there is no vision, people perish. Yung word po na vision doon sa Hebrew, ang word na ginamit ay kazon. Sabihin nga po ninyo, kazon. So pinag-uusapan po natin sa church na ito since mga 2 weeks ago about your kazon, which is finding your passion, ano, pursuing the vision, defining your vision, and living your purpose in life. At alam natin po, yung purpose natin is not from us, but from the one who made us. Hindi mo matutuklasan ang iyong layunin nang hindi mo kinukonsulta kung sino ang may gawa sa iyo. Ang mga tao ngayon, pinipilit nilang tuklasin kung sino sila nang malayo doon sa mismong gumawa. Kaya po nagkakagulo-gulo at nagkakalito-lito ang definition kung sino ang tao. So part po in finding our gazon is the three circles. Naalala niyo yung tatlong circles? No, tatlong circle po na ito ay makakakita tayo ng clues kung ano ang purpose ng buhay natin. Una ay tungkol sa yung core values. Ano ba yung mga pinagpapahalagahan mo? Principles that you live by. Pangalawa, yung past experiences mo na ating pinag-usapan nung nakaraang linggo na ang nakaraan mo ay mayroong saysay. Sabihin, your past has a purpose and has a reason. And then yung pangatlo, yung spiritual gifts. Itong tatlong ito, pagka nagtugma-tugma, sabihin, pagka yung inilapat sa isa't isa, at tiningnan mo yung kung saan sila nag-overlap, yung nasa gitna nun, yun ay magpapahayag ng yung layunin sa buhay. Your purpose in life. At siyempre, kanino pa manggagaling yon kundi sa Diyos. Amen po ba? Kasi yung spiritual gifts galing sa Diyos. Yun namang core values, yung mga bagay na nagpapaalab ng iyong puso, mga bagay na pumupukaw ng iyong diwa, mga bagay na nagpapangit-ngit sa'yo at nagpapagalit sa'yo, yan yung mga values na inilagay ng Panginoon sa iyong puso. At yung namang nakaraan mo, no, nakita natin, no, nakaraang linggo, kayang habiin ng Diyos, no? Tungo sa kanyang dakilang layunin. So God has a wonderful plan for your life. So when we see these three circles and they converge, this will give us a clue to our purpose in life. Ngayon po, pag-uusapan natin yung core values at saka yung ating spiritual gifts. At the end of it all, mga kapatid, ang objective natin ito ay makagawa tayo ng isang pangungusap, isang statement about your life's purpose. You know, about your life's purpose. Ang aking life's purpose na ginawa ko na to, siguro mga 10 years ago or 15 years ago when we had a refocusing seminar is to be so in love with Jesus so that His likeness is seen in me and is reproduced in the lives of the people around me. Ang aking pong layunin ay ma-in-love ng husto sa Panginoong Jesus at maranasan ng kanyang pag-ibig at makita ng mga tao ang wangis ng Panginoon sa aking buhay at yung wangis na yon ay ma-reproduce sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga taong pinagkatiwala ng Panginoon sa aking buhay. That's my life's purpose. Now, at the end of our series, you will be able to come up with your own one statement. No? Isang pangungusap lang na siyang magtitimon. Na siyang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. No? Na pagising mo sa umaga, alam mo kung tungkol ka saan at para saan ka. When you know your purpose, no, madaling gumawa ng desisyon. Kasi hindi ka na mag-iisip eh. Yun na yung gigiyan ng buhay mo. So madali kang tumango sa mga bagay na makatutugon sa iyong purpose at madaling sa iyong tumanggi sa mga bagay na hindi makatutulong sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. Excited na po ba kayo, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Pwede pong palakpakan muna natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Now, let me introduce three basic life questions. No? Ito'y mga payak na mga mahalagang mga tanong sa ating buhay para makatulong sa atin to find your purpose. No? Ang unang tanong na napakahalaga sa lahat is, who am I? No? Sino ba ako? Ako ay sino? It's a question of identity. It's a question of meaning. No? Tinatanong nito ang kung ano ang kahulugan ng pagiging ako. Sino ba ga ako? Who am I really? Pag tinanong mo yung katabi mo, who are you? Ang normally sabihin, yung pangalan, tama. Ang pangalawang sasabihin ay minsan lalapatan ng title, doktor, engineer. Oo, may pangalan tayo at may mga titulo tayo o may mga trabaho tayo. Pero yun ba tayo? Is that really who you are? Are you really sure about who you are? Noon ako'y bata, hindi ko tiyak kung sino ako. I had a lot of insecurities about myself. No? In fact, ako po'y dahil hindi ako tiyak at sure sa aking sarili, nakatingin ako sa ibang tao. Nung lumalaki ako, I didn't really like my name. Ayoko, ang pangalan ko po nung maliit ako ay Boyet. Pag tinatawag ako, Boyet! Ayan, ayoko yun. No? Tapos, nung nag-elementary ako, ang tawag na sa akin ay Mar. No? Kasi po, ang buo kong pangalan ay Almario. No? Pagkagalit ang nanay ko, Mario. No? Nakikita ko yung isa kong pinsan na gwapo. Ang pangalan niya ay Alfredo Termolo. Kung tawagin siya ay Al. Ewan ko bakit ganon. Sabi ko, gusto ko yung pangalan na yun. Kasi gwapo yung pinsan ko. Gusto ko rin Al ako. So because of, I was not so sure about, you know, I didn't feel good about my name. Parang gusto kong kumuha ng pangalan ng iba. And so, it turned out na, yun na nga, naging Al na yung pangalan ko. And I decided na, ayoko ng mga pangalan ko nauna, gusto ko Al. No? Pero nung naging Christian na ako, nadagdag na yung Pastor Al. No? Kaya mas kilala ako sa Pastor Al. So I had a problem with myself. No? At kahit nga po sa mga courses na gusto kong kuhanin, ay nakabatay dun sa kung ano yung gusto ng kaklase ko. Minsan, dahil nga hindi ako tiyak sa aking sarili, pagka ako'y nagkakagusto, no, gusto ko, ang nagugustuhan ko, yung pag-aari na ng iba. Alam mo yon? May boyfriend na. Parang gusto ko yun. No? Kasi may boyfriend na. Kasi meron nang umangkin sa kanya. Parang gusto kong agawin ba? Parang ganun. Ano? Why? Because I was not really so sure of myself. Ang gusto ko, mga beauty queen. Bakit? Because of the opinion of many people, maganda kasi siya. So, I base my decisions based on the opinion of people. Dahil tingin nila maganda, siguro nga maganda, gugustuhin ko. So, ganun yung naging takbo ng buhay ko while I was growing up. At nabago lang po ang lahat nung naunawaan ko na mahal ako ng Diyos when I was 15 years old. I get to know the Lord as my personal Lord and Savior, and everything changed. Na nakita ko na God values me, God values my opinion, God values my ideas. There was a time that hindi ako nagsasalita about my opinion and my ideas kasi kapag ka binato na yung idea ko, nasasaktan ako. So I wasn't really vocal about what I believe in. Why? Because I was so unsure of myself. Marahil ganyan din ang journey ng buhay mo. Hindi mo tiyak kung saan ka at kung sino ka. Pero buti na lang, kaya tayong baguhin ng Diyos. Amen po ba? Now, how does the world value people? Paano ka ba pinagpapahalagahan ng mga tao? Let me share five things, no, na nagiging pamantayan ng mga tao ko para ka maging katanggap-tanggap. Number one, siguro para sa iba, nagiging katanggap-tanggap ka because of your accomplishments and achievements, no? Dahil meron kang narating. Dahil meron kang napatunayan sa iyong buhay. Pagka nag-reunion, no? Pagandahan ng kotse, preparation sa reunion, imbitahan sa mga bahay, at talagang ipapakita yung laki ng bahay niya, ipapakita yung laki ng kanyang resort, ipapakita yung... Kasi nagkakaroon ka ng value dahil sa iyong mga accomplishments. Doktor na, espesyalista, no? Accomplished CPA or lawyer. Sometimes, we value people because of their accomplishments. Yung iba naman, we value people because of their abilities. Napakahusay na atleta, no? Mala Roger Federer. Imagine mo sa edad niya, ano ba, mamaya pa yata yung laban ng finals Australian Open. But, you know, people with extraordinary abilities, matalino, no? Magaling, physically, athletic, socially, and very talented. Sometimes we value people because of their extraordinary abilities and talents, no? Kaya kawawa yung mga walang lutang na mga talento. Kawawa yung hindi naman napakatalino. Kawawa yung hindi naman napakagaling. Kung yan ang magiging pamantayan natin. Pangatlo na nagiging pamantayan ng tao para tanggapin ka is appearance. Tama ba? Ang Pilipinas po ngayon ay dinadayo because of cosmetic surgery. So nagkakaroon tayo ng tinatawag, kilala ang Pilipinas for medical tourism. Bakit? Eh kasi po, yung mga liposuction, mga lip augmentation, yung mga botox at lahat po ng mga pagretoke ng katawan ng tao ay, alam mo, ang presyo sa Pilipinas ay 70% discount compared to Australia, 50% less compared to Thailand. At dahil ang mga tao, mga Pilipino, insecure sa kanyang kulay, ayaw niya ng kayumanggi, insecure sa kanyang height, insecure sa itsura ng kanyang mukha, insecure sa kanyang ilong, no? Kayo ba'y proud sa inyong ilong? Ang ilong na yan ay nag-iisang ilong sa buong mundo. Wala yang katulad, no? Pero bakit ba gigil na gigil tayo sa ilong na yan at gusto nating patangusin ang ilong na yan? Kaya nga, ang dami-daming mga siguro na sumikat na, no? Kagaya nito, halimbawa, si Marlu, di ba? You're all familiar with Marlu Arisa on how he wanted to radically change his life, no? By cosmetic surgery. Look at this guy, no? Guwapo, di ba? Pero look nung bago siya. Next slide. Tingnan mo na yung pangalawa. Yeah, tingnan mo talaga. Ibang-iba eh. No? This is the magic of what cosmetic surgery. Okay? Then next slide. Yan ang itsura ng mga artista before they had their siguro physical enhancement. No, okay din naman ano, kung dati ganyan ang itsura mo. I-enhance mo, hindi talaga radically na bago. Hindi naman totally na bago. Pinaganda mo lang. Actually, yung cosmetic surgery, nakakatulong talaga kapag ka meron ka mga physical defects. Kaya lang yung iba, kinakarir na talaga. No? Lalo kung marami kang pera, kagaya ni next slide. Yan. Dahil marami kang pera, talagang you can do anything, no, about yourself. Okay? Then next slide. Kilala nyo ba yan? Yan. Siya ay isang, ano nga yan? Sangre. Ayan. Si Sangre Sanya Lopez, no? That's how she looked before. Although, maganda naman ang pagkaka... Kasi maganda naman siya before. Mas lalong gumanda ngayon. Okay? Then, next slide. You're all familiar with R.C. Muñoz, no? Yung chubby, she's actually beautiful. Kaya lang ayaw niya nung ilong na ano eh, nakakalahati ng mukha, nandun yung ilong eh, no, masyadong flat eh, no? So she decided that she's not really beautiful, so she decided to undergo cosmetic surgery. And so that's how she looks right now. Hindi mo alam kung ano ba yan, si J-Lo or Angelina Jolie. And siguro you're familiar with the next one. This is Ate Glow. This is Ate Glow, di ba? But look at her right now. When you look at her, right, she's wow. Ano yan, Maui Taylor? Next slide. That's how she looks right now. At parang ikinasal na yata siya. No? Next slide. Imagine what cosmetic surgery can do. Parang gusto niyo nang umalis at hanapin si Kalayan. Next slide. Yeah? Ibang-iba na. Next slide. Wow. Meron nga isang 60-year-old na babae na namatay. Pagdating sa langit, nakita lubos si San Pedro. At sabi niya, San Pedro, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para na mabuhay uli. E naawa si San Pedro, sige, babalik kita sa lupa. Pero pwede ba, Lord, pwede pa San Peter mag-request ako? Medyo pabatain mo, parang ibalik mo ako ng malakas pa ako. Oh, sige. So, bumalik siya, 60 years old. So, sabi niya, tapos pangako ni Peter sa kanya, I'll give you another 30 years. Okay? So, magiging 90 siya, di ba? From 60 to 90. So, nung naisip niya na 60 years old siya, no? Eh, meron pa siyang 90 years na buhay. Praise God, may 90 years pa siya. So, naisip niya, dahil 60 years old siya, medyo kulubot na yung mukha niya, nagparetoke, nagpas-cosmetic surgery. At gumanda talaga. Pagkalabas sa clinic ni Belo, no? Ang mukha niya ay mukhang 30 years old. Hindi mo na makilala talaga. Talaga napakaganda. Banat na banat ang mukha, ang ganda ng mata, ang ganda ng ilong, ang ganda ng lips. Makinis na makinis. No? Ang ganda-ganda talaga. 30 years younger. Paglabas niya ngayon ng clinic ni Belo, nasa gasaan ng truck, patay. Punta siya sa langit, kinausap si San Pedro. San Pedro, sabi niya ganoon, di ba sabi mo, 30 years pa yung bibigay mo sa akin? Ba't ako namatay agad? Sabi ni San Pedro, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala eh. No? Kaya dapat makontento ka kung ano meron ka. Amen ba? Baka mama, hindi ka makilala, kunin ka agad ni Lord. Third disappearance number 4 is sometimes people judge you, no, or value you based on your association. Kung saan ka kabilang. Anong apelido mo? Anong school mo? Sino mga barkada mo? No, sometimes tinitimbang ka ng mga tao at sinusukat ka dahil sa iyong association. Yung panghuli ay because of your affluence and acquisition. Sinusukat ka ng mga tao depende sa iyong net worth. Depende sa laman ng bangko, depende sa laki ng assets mo, no, at ng lahat ng iyong kayamanan. Pero alam mo kapatid, itong lima na to na sukatan, no, acquisition and everything. Lahat po ito sa tingin ng Diyos ay walang halaga. Kasi meron o wala kang accomplishment, abilities, appearance, association or acquisition. In the eyes of God, you are valuable. Why? Because you were created in His image. Ikaw, ako, ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya kung tayo magre-reklamo tungkol sa nakikita natin sa salamin, ibig sabihin nun, hindi tayo masaya sa pagkakagawa ng Diyos sa atin. We're not even happy about the one who created us. Anong sabi sa chapter 2, verse 10 ng Ephesians? No, basahin po natin sabay-sabay ito. Ready, go. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Mga kapatid, ang sabi po diyan, ikaw ang obra maestra ng Diyos. You are God's masterpiece. Believe it or not, whether you feel like it or not, you are God's masterpiece. Kaya pagkaharap ka sa salamin, no, eh, talagang, ano, sasabihin mo, itong masterpiece ni God, di ba? This is how God does His work. And He works wonderfully. Amen ba? Sabi ng isang lalaki, Pastor, how can I face my problem? How can I face my problem if my problem is my face? No? Ano, alam mo, ang itsura ng tao is subjective yan eh. Ang beauty is in the eye of the beholder. Ang ganda ay nasa tumitingin. Kaya kapag ka ang tingin natin, no, like, gusto natin ang magagandang sinasabi natin, magaganda lang yung maputi, matangkad, matangos ang ilong, payat. Pero mayroon isang tribe sa Africa na ang maganda sa kanila doon, yung talagang matataba. Ang sexy doon, yung mga tingin nating sexy na mga payat, hindi ho pinapansin doon. Pero yung malalaki talaga, yung malabariles, no? Mas malaki, mas maganda. So, it depends, no? Yung mga Koreano, ang gusto nila, mga kayumanggi. Tayo naman kayumanggi, ano mga gusto natin? Mapuputi. Kaya nga, ang lakas ng benta ng, ano nga yung sabon na yun? Junji. Ha? Jinju. Talaga, pambihira. Mabentang mabenta yun, ano? Talagang kinakaskas mo sa skin mo para ka lang pumuti. No? But in the eyes of God, no, hindi siya nagkakamali. Amen? God does not make a mistake. When He created you, He created you with His best intentions in mind. You are no accident. Wala pong aksidente. No? Kaya, don't compare yourself and be happy with what God has given you. Sa totoo lang, God is so proud about you when He made you. No, He had positive thoughts about you. Kung siya nga merong wallet, yung picture mo nandun eh. Kung siya merong refrigerator, no, yung record mo nandun eh. Kasi He's so proud of you. You are God's happy thoughts. Kapag naiisip ka ng Diyos, napapangiti siya. I mean, that's how important and that's how valuable you are. Amen ba? Amen ba? Amen. Sabihin mo, I am God's masterpiece. Medyo lakasan mo ng konti. I am God's masterpiece. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So when you ask the question, when you're asked by the question, who are you? Who am I? Well, I am God's masterpiece. I am God's masterpiece. I am created in the image of God, in His likeness. That's who I am. Pangalawang tanong, napakahalaga is this. The second question is not just who I am, but the second question, and actually, this is more important than the first one, is whose I am. Sabi mo nga, whose I am. Kung yung kanina is a question of identity, this is a question of security. This is a question of security. Why? Because identity is defined by relationship. You are not who you are by yourself. You are who you are because of your connections, because of your relationship. And what is your most important relationship? Your most important relationship is your relationship with God. Kaya nga ang sabi, di ba? For you are, ano nga sabi, next slide, for you are God's masterpiece. We are God's masterpiece. We are God's. G-O-D apostrophe S. Ibig sabihin, mayroong nagmamay-ari sa atin. And if you are a masterpiece, ibig sabihin nun, there is a master who created you. A master who designed you. A master, no? Who knows His plans for you. The reason why people are confused today, bakit tayo nalilito? Bakit tayo nagugulumihanan kung sino tayo? Bakit merong confusion about sexuality? Bakit merong confusion about who I am and what we are? It's because man wants to get rid of God.
Because man wants to sever the relationship with God. Because man has nothing to do, he has nothing to do with God. Gusto niyang, alam mo yon, gusto niyang kumalas sa anumang connection niya sa Diyos. Bakit? Ayaw niya nang may nakikialam sa kanya. Kaya nga, we were privileged to attend the IDC sa CCF nitong nakaraang tatlong araw. That is Intentional Discipleship Congress. At ang speaker po doon ay si Josh McDowell. One of, is a living legend on defending the faith. Meron siya pong binanggit na history about knowing the truth. No, yung paano mo malalaman kung totoo ba yan o hindi. No? And tin-raise po niya sa history natin ang tatlo sa kasaysayan natin na paglalakbay natin sa pagtuklas natin kung ano ang totoo. Okay? At lahat po noon, isa lang ang gustong iparating. We don't need God. Man's quest for knowledge and man's quest for truth is motivated by one single drive, and that is to get rid of God. We don't need God. For example, in the Renaissance period, nung panahon ng kasagsaga nila Leonardo da Vinci, nila Michelangelo, nila Raphael, sila po ng mga thinkers, sila Galileo, no? Anong kanilang battle cry nung panahon na yon? Bakit talagang namayagpag ang napakarami mga artwork? Gustong ipakita doon na ano? Look how good man is. Look, see how good we are. See how excellent we are, how artistic we are, how good we are. We don't need God. Because we're good. Pagkatapos po the Renaissance, sumunod pong era ay the Enlightenment era. At alam mo naman ang battle cry ng Enlightenment era, ito yung panahon ng patalinuhan ng mga tao. Ang battle cry naman ng mga tao dito eh, see how great man can reason. Tingnan mo kung gaano katalino natin. Tingnan mo kung gaano tayo kagaling mag-reason out, makipag-debate, makipag-diskusyon, no? At pag-aralan ng lingwahe, ang pilosopiya, no? See how great thinkers we are? We can reason out and we can come up, no? With the intelligence that we have, we don't need God. Yung sumunod pong era after the Enlightenment is the Industrial Age. At ang damdamin ng mga tao is see how great man can create. Dahil sa ating mga tatalinuhan at husay ng ating mga kamay, nakalilikha tayo, nakagagawa tayo ng mga magagandang mga bagay. We can invent, we can originate, we can design, we can manufacture, we can create things. We don't need God. That's the Enlightenment. Oh, that's the Industrial Age. That's the Industrial Era. Pagkatapos po niyan, hanggang ngayon, industrial, no? Kasi galing nating mag-create, mag-invent, mag-innovate, mag-originate. Magaling talaga tayo. Pero ngayon po, merong isang namamayani na philosophy na napakadelikado. At siya po yung philosophy, worldview, ng Generation XYZ. At ano lingwahe ng Generation XYZ? No? Ito ang kanilang lingwahe. See how great man can feel. See how great men can feel.
Alam mo, naghahari ngayon na paraan para malaman mong katotohanan? Pakiramdam. Feelings. Sabihin mo nga, feelings. Kantahin mo nga, feelings. Feelings. If it feels good, it must be true. If it feels right, then do it. Ang pamantayan na po ng mga tao sa henerasyon natin ay what feels good. Sabi ni Josh McDowell, in 54 years of his research, ngayon lang niya, sabi niya, ngayon ko lang nakita how science was trumped by feelings. In relation to what? Same-sex marriage. Sabi niya, di ba, dati ang pinanggigilan ng mga tao, scientific ba yan? Is that empirically verifiable? Is that, can we test that in the laboratory? Can we come up with a conclusion based on logical premises? Scientific ba yan? Medically proven ba yan? Sa mahabang panahon, that's how we discover truth. Pero unfortunately these days, hindi na mahalaga yung biology. Hindi na mahalaga yung science of your human anatomy. Pinanganak ang babae, feeling mo lalaki ka, so you must be a man. Because you feel that you're a man. So ano nag-ahari ngayon? Feelings. Kaya napakadelikado ng panahon natin ngayon. Why? Kasi dahil nga feeling ang nag-ahari na pamantayan no sa mga bagay, sa katotohanan, yun ang inilalaban ng mga tao. Feeling ko na ma-marginalize ako, kaya magpapasa ako ng batas no para proteksyonan ang karapatan at ang mga pribileyo ng mga naaapi. Kapag ka ganyan po ang ginawa natin, lahat na lang ho ng tao no magfa-file ng bill para proteksyonan ang kanyang feelings. Sabi nga, if you can come up with a one word, isang salita lang na magde-describe ng ating panahon, and that word is tolerance. Yung dapat igalang mo ko sa nararamdaman ko, dahil ginagalang kita. Pag sinabi mong igalang mo ko, ibig sabihin, tanggapin mo ako. At purihin mo ako na ako'y babae, pero lalaki ako. O lalaki ako, pero babae ako. Why? Because of the feelings issue. Tama ang sinabi ng Panginoong Jesus, in the last days, people, many will be offended. Why? Kasi nga, ang pangtuklas ng katotohanan ay feelings. Kaya pag hindi na tama ang pakiramdam ko, I am a victim. And because I am a victim, I have rights. And I will fight for my rights. Lahat na lang mayroong rights. So, lahat po ito, mga kapatid, panahon ng Renaissance, no? Ang feeling ng tao, I'm good. Panahon ng Enlightenment, I think, therefore I am, sabi ni Descartes. Panahon ng Industrial Age, I can create with my mind and I can create with my hands. No? At yung panahon ngayon, it feels good. It must be right. It must be true. Ganyan ho, kadelikado. Wala nang external reference for truth. It's all subjective. Wala nang pang-verify ng katotohanan. Ang importante lang kung anong aking nararamdaman. Lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng ito is an assault to the existence of God, because man does not want to be under the leadership or under the sovereign power of God. So, babalik tayo, no? You will only understand who you are based on the question, whose you are. Kasi para lang maunawaan mo kung saan, para saan ka, at anong purpose ng buhay mo, kailangan konsultahin mo yung gumawa sa'yo. Amen ba? Sinong mas nakakabatid kung para saan ka at kung anong design ng Lord, ng design sa'yo, except dun sa someone na gumawa sa'yo. Who made you? Ang sabi nga dito sa Psalm 139, no, in the NIV, sabi dito, "You made all the delicate inner parts of my body." You made all the delicate parts of my body and knit me together. Can you say, knit me together? In my mother's womb. Knit me together. Pagka narinig yung salitang, knit me together. Knit me together. Anong pumapasok sa isip ninyo? Anong larawan? Sa Tagalog, ano sa Tagalog yun? Ika, ginanchilyo mo ako. Di ba? Yun yung pagkakatagalog nun eh. Hinabi mo ako or ginanchilyo mo ako sa tiyan ng aking ina. Di ba? Sino ang madalas mong makitang nagaganchilyo? Ha? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Sino madalas? Lola. Tama ba? Lola. Grandmother na nakaupo sa ugoy-ugoy na may hawak-hawak ng mga sinulid at anong tawag mo doon sa pang ganchilyo, no? No? So, imagine mo, ang word na ginamit dito ay knit together. Hindi sinabing you were manufactured. Kasi when you talk about knitting, it is personalized. When you talk about knitting, no, yung naggumugugol ng panahon ang isang lola o isang nanay sa paggawa ng isang obra na gamit ang mismong kamay niya. Nandun ang puso, nandun ang mata, nandun ang isip, nandun ang damdamin pagka siya'y humahabi, pagka siya'y nagaganchilyo. Ibig sabihin, ganun tayo, ganun ka ginawa ng Diyos. Hinabi ka ng sariling kamay ng Diyos sa sinapupunan ng iyong ina. I mean, that's how God is intimately acquainted with you. Kaya sabi dito, "Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How will I know it?" Mga kapatid, God is a relational being. And He made us in His image. We are also relational beings. Amen? All of us here, lahat tayo nandito, no? Ay merong kinalaman sa relationship. Some of us are in a relationship. Some of us are not in a relationship. Or kung hindi man in a relationship, it's in a complicated relationship. Some of us want to have relationship. Some mourns over a lost relationship. Lahat tayo, eh talagang, alam mo yon, ginawa ng Diyos para magkipag-ugnayan. Hindi tayo nilikha ng Diyos sa isang vacuum. Kaya kung hindi kakonektado sa lumikha sa'yo, wala kang relasyon sa Kanya na gumawa sa'yo, ang buhay mo ay magulo. Ikaw ay ligaw. Madali kang iligaw. Ikaw ay mapapahamak. Kaya matutuklasan mo lang ang layunin ng iyong buhay kung ikaw ay iuugnay mo ang iyong sarili sa Kanya na lumikha sa'yo. Sinong gumawa sa'yo? Ang Diyos. Kamay niya ang ginamit niya. Pagbuo sa'yo. Minamasdan niya ang bawat bahagi ng iyong katawan, ng iyong DNA. Ang Diyos ang nagdetermina kung sino ka ano ka magiging, anong personality mo, anong traits mo, saan ka papanganap, anong sex mo, ang Diyos ang nagdetermina, anong IQ mo, anong EQ mo, no? Ano mga talento mo, ano mga gifts mo, ang Diyos ang naglagay lahat niyan sa'yo. And God has invested a lot in you when He created you. Kaya excited siya about your life and about your future. He has invested a lot of potential inside of you. Kaya if you're just wasting your life, kung sinasayang mo lang ang buhay mo na paikot-ikot, in a routine, no? Hindi masaya ang may likha sa'yo. Kung hindi ka maligaya, no? Dahil nga hindi mo natuklasan ang layunin ng iyong buhay, ang pinakamalungkot sa lahat ay ang Diyos. Why? Because you belong to Him. Amen? You belong to Him in by virtue of creation. Kabilang ka sa Diyos, pag-aari ka ng Diyos because He created you. That's first and very important truth. By virtue of creation, you are His. Pero hindi lang yon. By virtue of redemption, si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo, binili ka ng kanyang dugo. You belong to Him. 1 Corinthians chapter 6. Anong sabi doon? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God with your body. Nung pinalaya ka ng Diyos, nakilala mo si Jesus, nakalaya ka sa kasalanan, no? Hindi yung dahil nailigtas ka, naisalba ka ng Diyos sa kasalanan, sinabi niya, nung nakalaya ka na, o sige, balaya ka na, bahala ka na sa buhay mo. Nung ilikas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto, sa maraming mga himala na ginawa ng Diyos, at ang pinakamatindi, pinatay ang mga panganay ng Ehipto, maliban lang ang nabuhay, mga panganay lang ng mga Hudyo. Bumuka ang dagat para sa mga Israelita. At nung lubusang mailigtas ng Diyos ang kanyang bayan, sinabi ba ng Diyos sa kanyang bayan, sige, magkanya-kanya lang tayo, bahala na kayo, malaya na kayo eh. Is that what God said? No. I redeemed you with an outstretched arm. Now you are mine, you belong to me. Hindi yung, ayun, malaya na ako. Malaya na rin ako sa Diyos. Ayoko na sa Diyos. Parang ganun. Hindi yung ganun. Parang yung dalawang barkada na nagkaroon ng resolusyon. New Year's resolution nila. Hindi tayo iinom. Hindi tayo iinom. Hindi tayo iinom. Oo. Kasi mga lasenggo eh. Nagsimula ng Enero, Pebrero, tinitiis talaga nila. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre. Nakarating ng Nobyembre hanggang Disyembre. Sabi niya gano'n, wow! Sabi niya gano'n, nagtagumpay tayo, hindi tayo tumikim ng alak ni isang patak. Nakaraos ang isang taon na hindi tayo uminom. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Let's drink to that. Yung pagkatapos ng makalaya, babalik ka uli. It's not God's intention. Nung pinalaya tayo ng Panginoon, pinalaya niya tayo so that we can belong to Him. Amen. You are not your own. You belong to Him who created you, and you belong to Him who redeemed you by His blood. Amen? Nilikha ka na nga niya. Nung nagpakalayo-layo ka at tumalikod ka sa Diyos, pinadala ka pa niya yung kanyang anak para ikaw tubusin doon sa krus, ibinigay ang kanyang dugo para ka mapatawad sa iyong mga kasalanan. Ganun ka kamahal ng Diyos, ganun ka kaimportante. That's how valuable you are. Hindi na nagdalawang isip ang Panginoon na ibigay niya ang kanyang buhay sa iyo, sa krus. Kaya, alam mo, ang value mo, depende kung magkanong gustong ibayad eh. Halimbawa, nakidnap ka. Halimbawa lang, nakidnap ka. May tutubos kaya? Nabawa, isang araw, nabalita na lang, o nasabi sa ano, wala, nawawala si ano. Nawawala ka. Okay? Unang tanong, magkano ka kaya ipaparansom? Kung ikaw ay kinidnap, magkano kaya ang ransom para sa'yo? Magkano ba yung pinakamatinding ransom na narinig ninyo? Dito sa Pilipinas, mga nasa 50 million, ano? Alam ko, somewhere dito sa China or Hong Kong, or merong mga nakikidnap dyan, talagang mga $50 million. $100 million ang mga tubusan eh. Sabihin nang lagyan ka ng sa ulo mo na ransom na ano, 50 million pesos. May tutubos kaya? Sabihin na lang ng mga kaanak mo, hayaan nyo na lang ho. Nung tumawag na yung mga kidnapper, sa inyo na lang. Ano makinan naman pagka narinig mo yun sa mga mahal mo sa buhay? No? Sa inyo na lang. May pasunod pang Milo. Imagine mo yung value mo, pero alam mo, pinakamatinding ransom na binayaran sa kasaysayan ng mundo, yung ransom sa kaluluwa mo. At ang ransom, dugo ng pinakamamahal na anak ng Diyos. Tinubos ka ng Diyos ng sarili niyang dugo. Ganyan kakahalaga at ganyan kakaimportante. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin? Kaya kung tatanungin mo pa, Lord, mahal mo ba ako? Nagtatanong ka pa, mahal mo ba ako, Lord? Ako, tingnan mo lang ang krus. Doon makikita kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. God is good. Amen. At panghuli, no? Panghuli. Panghuling importanteng tanong na dapat sagutin natin is, what am I here for? Yes, who am I? I am God's masterpiece. Whose am I? I belong to Him. In Christ, He redeemed me by His blood. Pero anong purpose ko? What am I here for? This is a question of purpose and significance. Para saan ako? No? Para saan ako? Anong saysay ng buhay ko? Sabi ng Westminster Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. That's our chief purpose in life. Kaya nga sabi, ulitin ko yung verse na 1 Corinthians 6:20. Anong sabi dyan? You were bought with a price. So glorify God in your body. Dahil tinubos ka at binili ka ng Diyos, luwalhatiin mo naman siya sa iyong katawan. That's your way of giving thanks to the Lord. And you were created for good works. Ano po sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10? Binasa na natin kung kakato kanina, no? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things that He planned for us long ago. Sabi po sa ibang version, He created us in Christ Jesus to do good works. Yan ang sabi sa NIV. We are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Sabi mo nga, good works. So, hindi ka niligtas ng Panginoon para ipang-display lang. Kaya kanya iniligtas, hinugasan, hindi lang para ilagay sa estante o ilagay sa showcase. Hindi. Kaya kanya niligtas para maging useful ang buhay mo, maging kagamit-gamit ang buhay mo. At kung hindi kagamit-gamit ang buhay mo, no, para saan pa ang iyong buhay? You feel empty. You feel insignificant. You feel meaningless. Why? Because God has prepared a work for you. Meron siyang inihanda. Kailan daw niya inihanda? A long, long time ago, hindi ka pa ginagawa,
inihanda na ng Diyos yung blueprint ng good works, yung mga great things na gagawin mo. Kaya ang Diyos nagsisimula with the end in mind. Kaya excited niya na ma-fulfill mo yung purpose mo at ma-maximize mo ang iyong potential. Unfortunately, no, maraming potential na nailibing na. Potential lang eh. Sabi nga, pinakamayaman daw lugar sa buong mundo ay hindi sa Saudi Arabia na maraming langis, o sa Dead Sea na maraming minerals, o sa Africa na maraming ginto at brilyante. Ang pinakamayamang lugar sa buong mundo ay sementeryo. Bakit? Nakalibing doon ang napakaraming pangarap na hindi natupad. Nakalibing doon ang maraming awiting hindi nalikha. Nakalibing doon ang maraming artwork na hindi na na-display. Napakaraming mga business concepts, napakaraming mga designs, napakaraming inventions, napakaraming mga contribution sana sa ikagaganda ng mundo, kaya lang nailibing na kasama ng tao. Why? Umikot ang kanyang buhay sa kanyang sarili lang at sa kanyang pamilya. What a wasted life. Kung ang pangarap mo lang pang sarili at pang pamilya, sayang ang buhay. God did not create you for that lang. You were meant for so much more. Amen? You were meant for so much more. Don't waste your life. The world is waiting for you. You have a purpose. And part and parcel knowing that purpose is when you go back to your three circles, no? It's at your core values, yung mga importante sa'yo, that, no, yung mga taong, yung principles you live by, what angers you, what makes you happy, no? These are your core values. Ang value, yung mga pinagpapahalagahan mo talaga. Pagka ba ako naglagay ng sako dito ng bigas na walang laman, tatayo ba yon? Sako ng bigas sa harapan, kahit piliting kong itayo yun, hindi yun tatayo kung walang laman. Ganon din ang mga taong walang value. Ha? Bakit? Eh, hihipan lang ng hangin, tatangayin eh. Kasi wala naman mga pinagpapahalagahan. Kagaya ng integridad, kagaya ng excellence, kagaya ng intimacy, relationship, discipleship. No? What are your values? Importante yan. Discover your values this week. No? Join a life group. Okay? Pero kapag yung sako, nilagyan mo ng bigas, tatayo. Amen? So, ang taong may laman, tatayo. Titindig. Lalaban. Pero ang taong walang laman, walang substance. Kahit kangino hahapay. Kung saan hipan ng hangin, doon papad pa rin. Walang value eh. So dapat tuklasin mo within this week, within our series, what are your values? Ano mga mahalaga sa'yo? Maybe your value is justice. Yung bang nagingit-ngit ka kapag ka mayroong mga inaapi. Siguro yung value mo is compassion. Naaawa ka sa mga taong nagugutom, may sakit. Marahil ang value mo is the young people. Naaawa ka sa kanila kasi walang gumagabay sa kanila. Ano yung value mo? No? Oo, negosyante ka, pero alam mo ba, minsan isang negosyante na ang sarap ng kanyang pakiramdam kasi bukod sa kanyang negosyo, nagfi-feeding ministry siya. May dala-dala siyang isang kalderong malaki ng lugaw, itlog, at dadali niya doon sa kung saan maraming street children. Negosyanteng nagpapakain. So para sa kanya, that's my value. Now what is your value? That will help you live a life of significance. At hindi lang value, kundi yung spiritual gifts. Ano mga natatanging kaloob ng Diyos sa iyo? Yung mga kakayahan na ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Looking at my
profile. No, the Lord does, you know, when I was growing up, the Lord exposed me to leadership positions in the elementary, no, nung Boy Scout kami, tapos nung high school, sa CAT, tapos nung college ako, student council, no. So, yung karanasan ko, parang geared towards leadership, administration. So, I'm fond of leadership. Pag pumunta ako ng mga bookstore, ang lagi kong tinitingnan, mga libro ni John Maxwell, Peter Drucker, no, Warren Bennis, lahat ng mga libro na may kinalaman sa leadership. I'm fascinated with leadership. That's my passion, no? At parang dun din yung gift na binigay sa akin ng Lord. Ang isang bagay na hindi ko sukat akalain na regalo ko na kaloob ng Diyos sa akin is teaching. Isipin mo yon, teaching. Eh, nung high school ako, ang huling profesyon na papasukan ko, pagtuturo. Sabi ko kasi, pag nakikita ko yung mga teacher namin noon sa high school, at nakikita ko parang boring ang buhay, sabi ko, ayoko maging teacher. No, hinding ako magiging teacher. Eh ngayon, teacher ako ngayon. Nagtuturo ako ngayon. Siguro, kaya din ako galit na galit sa mga teacher nung panahon na yun. Eh kasi nga, may mga teacher na ang labong magturo. May mga teacher na hindi katuturuan. Kaya siguro ako galit sa mga teacher. May mga teacher na isinasabit ako. No? May mga teacher na muntik na akong hindi pag-graduated. Meron pala akong issues. Kaya pala ayoko maging teacher kasi marami akong masamang karanasan sa mga teacher. Hindi naman lahat, no? Pero siguro isang dahilan yun kung bakit ayoko mag-teacher. Pero siguro, yun yung reverse side eh, na ginawa ng Lord na because you're angered by the teachers na hindi at par sa kanilang pagtuturo o hindi talaga caring sa kanilang pagtuturo, then inilagay ko yung holy anger sa iyong puso so that when you teach, no, when you preach, you will aim for life transformation, for encouragement and inspiration. Siguro. Kaya doon, spiritual gifts, no, yan. And then faith, isang nakita ko na gift na binigay sa akin Lord is faith. Yung bang looking beyond the possible and seeing things na are not there. Wala pa, pero magkakaroon. No? Hindi naging issue sa akin ng pera. No, kahit walang pera, sige tayo. Bakit? May Diyos tayo eh. Amen ba? Itong lahat na nakikita ninyo, from zero to. Pati itong church na ito, from zero. Pero because of faith in God, something happened. No, something came out of nothing because of faith. That's one of the gifts that God has, I think, has blessed me with. So, pag sumama ka sa life group, makikita mo yun. No, malalaman mo yung gifts mo, malalaman mo yung core values mo, tapos maunawaan mo, madidecode mo yung past mo. And then, siguro in a matter of next week and the next week, we will be able to write our own kazon. Amen? So makita mo na, wow, lahat pala ng ito inorchestrate ng Diyos, no, for my good and for the good of others. Lahat pala ng ito ginaayos talaga ng Diyos so that I can be blessed and I will be a blessing to others. Remember, blessing is not about you. Blessing is about others. Abundance is not about you. Abundance is about others. Why are you so blessed? So that you can bless other people. Amen? Kaya looking at yourself, looking into the mirror, no? Tandaan mo to, kapatid. When you look at the three questions, reviewin natin, who am I? You know who you are? You are God's masterpiece. Ephesians chapter 2, verse 10. Who's you are? Kangino ka ba? No? Who's you are? You belong to Jesus because He bought you with a price. You were created anew in Christ Jesus. You belong to Him. Amen? You're not your own. At pangatlo, what am I here for? What am I here for? You are here so that you can do great things. You can do great works. Kaya huwag ka lang makontentong humihinga ka lang. Huwag kang makontentong kumikita ka lang. Huwag kang makontento na bahay, trabaho, trabaho, bahay. There's more to life. You're missing out on life. Why? Because you're not a money-making machine. Sometimes, umiikot na lang ang buhay mo sa trabaho. Wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa asawa mo. Wala ka ng panahon sa iyong mga anak. Wala. Hindi nga sa sarili mo, wala ka na rin panahon. Why? Hindi nga balansyado ang buhay. Hindi mo kasi alam ang purpose ng iyong buhay. Pag nalaman mo ang purpose ng buhay mo, napakadaling balansihin ang lahat. We're not just aiming for financial success para mabili natin ang gusto nating mabili, mapagawa mo yung bahay na pangarap mo, mabili mo ang sasakyan na gusto mo. Oo nga, nandyan lahat yan. Ang tanong, significant ba? Or bago, para makuha mo ang lahat ng yan, ang dami mong natapakan. Para makuha mo at maabot ang iyong mga pangarap, ang daming nasagasaan. At madalas, ang nasasagasaan, yung mga mahal natin sa buhay. Join us with this journey of finding your purpose in life. Join us in this journey para makita mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos at kung anong purpose ng Panginoon sa iyong buhay. God has a wonderful plan for your life. And your life is meant to become a blessing to others. Amen? Pwede niyo buko tayo lahat, mga kapatid, and let's pray. If I were to ask you the question, yan bang buhay mo ngayon? Yan ba yung buhay na pinangarap mo? Kung sakaling hindi issue ang pera, gagawin mo ba yung ginagawa mo ngayon? Sometimes, we only do things for money. What if money is not an issue? What do you plan to do for the rest of your life? I hope this will give you a clue on the real you and how God has created you to be and what God has made you to do. Are you fulfilled? Looking at all the things that demand your attention, look at that, all the things that require your time. Do you think you're living a balanced life? Or in the process of pursuing something, you're hurting others. You're stepping on other people's toes. Kapatid, mahirap maabot ang tagumpay at paglingon mo sa likod mo, wala ka palang kasama. Aanin mo ang tagumpay. Makamtaman mo ang buong sanlibutan kung mapahamak ang iyong kaluluwa. Makamtan mo ang lahat ng iyong pangarap. Naiwan mo naman yung mga mahal mo sa buhay. Anong saysay? Kapatid, hindi yan ang buhay na pinangarap ng Diyos para sa iyo. Nilikha ka niya, tinubos ka niya. At ang dahilan, upang maipamuhay mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung hanggang ngayon, ikaw ay inaanod ng alon, humahapay sa init ng hangin, kung saan kahipan doon ka nang liliparin, doon ka papad pa rin. Napakahalaga, kapatid, na matuklasan mo ang layunin ng iyong buhay. At matutuklasan mo lang yan kay Jesus. Kung si Jesus ay muli mong kikilalanin sa iyong puso, at kikilalanin mong hindi ka para sa iyong sarili, kundi ikaw ay para sa Kanya, doon lang magkakaroon ng kahulugan ng iyong buhay.
malibang maunawaan mo na ikaw ay para sa Diyos. Lahat ng hawakan ng iyong kamay, lahat ng makamtan ng iyong puso, lahat yan ay walang saysay. You were created for God's pleasure. You were made for His glory. You were made for God. Kaya kung nakalimot ka sa Panginoon, ito na yung panahon para manumbali ka sa Diyos, isuko ang iyong buhay sa Diyos. Sino nagsasabi dito, Pastor, please pray for me. Ako'y nalibang. Umikot ang aking mundo, pagkita ng pera. Wala akong iniintindi, kundi ang mga bayarin. Wala na akong katawan para sa Diyos. Wala na akong katawan para sa iyo. Wala na akong katawan para sa aking pamilya. Walang layunin ng aking buhay. At kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon ngayon para umayos ang lahat sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga tao sa iyong paligid, panahon na para isuko ang buhay mo sa Panginoon. Nandito ang Panginoong Jesus. Gusto kanyang tulungan. Kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Saan ka man naroon? Yes, nakita ko iyong kamay. Meron pa ba? Anyone else who wants to follow the Lord and surrender his life to the Lord? Praise God. Praise God. I see your hand. I see your hand. I see your hand. God bless you. I see your hand. Thank you. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron ba din nagsasabi, Pastor, I want to know the purpose of my life. I want to discover my life's purpose. If that is your prayer, can you just raise your hand? Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God.